The Voice of America. ኣቡራት ሃገራት ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት 33 ሃገራት ንዝርከብ 93 ሚልዮን ህዝቢ ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ንምቕራብ ዘኽእሎ ናይ 22.2 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ሓቲቱ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪካ ዘጋጠመ ደርቂ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ምምዕባሉን ብሰንኩ 13.8 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝተጠቕዐን ብፍላይ ኣብ ማዳጋስካር፣ ማላዊን ዚምባብዌን ብዝለዓለ ደረጃ ይረኣይ ምህላውን ተገሊጹ ኣሎ። ሊዛ ሸላይንን ኣኒታ ፓውልን ንዝለኣኻልና ዊንታ ክተቕርቦ እያ።
ሃገራት ዓለም ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝዓበየ ናይ ሰብኣውነት ቅልውላው የጋጥመን ምህላው ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ። እቲ ትካል ብተወሳኺ ልዕሊ 128 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ግጭት ካብ መነባብሮ ምዝንባል ባህራዊ ሓደጋ ሕጹፅ ሓገዝ የድልዮም ኣለው ይብል። ስለዚ ድማ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ንዝርከቡ 93 ሚልዮን ሰባት ናይ ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ንምሃብ ዘድሊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንምርካብ ይግባ ይብላሉ። ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጠቕላሊ ጸሓፊ ንጉዳያት ሰብኣውነት ስቲቨን ኦብራይን እዚ ናይ 22.2 ሚልዮን ዶላር ይግባይ ኣብ ህይወት ብዓሰርተታት ሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት ዓብዪ ለውጢ ዘምጽእ ይብሉ።
It will translate into life-saving food assistance to people on the brink of starvation.
እዚ ገንዘብ ሓደጋ ጥሜት የንጸላልውን ዘሎ ሃገራት ቃላያት ቻድን፣ ደቡብ ሱዳንን ናይ ምግቢ ሓገዝ ንምዕዳል ዝውዕል እዩ። ኣብ ሶርያ፣ ዒራቅን የመንን ኣብ ዝተኣፋፊ ኩነታት ዝርከቡ ሰባት ጸግዒ ንምሃብ ዝውዕል እዩ። ብተወሳኺ ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ኤልኒኖ ኣገልግሎት ትምህርቲ ክረኽቡ ዘይኽእሉ ህፃናት ኣገልግሎት ትምህርቲ ክረኽቡ ዝውዕል እዩ።
ብዝተሓሓዘ ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 14 ሚልዮን ነበርቲ ደቡባዊ ኣፍሪካ ሓደጋ ጥሜት የንጸላልዎም ኣሎ። ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ ቀውዒ ዘለዋ ኣዋርሕ ኣስጋኢ ምዃነን፣ እዚ ድማ ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኤልኒኖ ብዘስዓቦ ትሑት እቶት ዝሓለፈ ዓመት ምዃኑን፣ ኣብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ሓደጋ ጥሜት የንጸላሉ ምህላውን ይረድእ። ኣተሓባባሪ ለውጢ ክሊማ ኤልኒኖ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ደቡባ ኣፍሪካ ቲሞ ፓካላ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
The impact of the El Nino is now really being felt because the harvest was very poor.
ጸልዋ ለውጢ El Nino ሕዚ ብግልጽ ይረአሎ። ምክንያቱ ናይ 2016 እቶት ብጣዕሚ ውሕድ ነይሩ። ሕዚ ድማ ሓረስቶት ኣብ ሓገዝ ጥራይ ዝውከሉሉ ኣዋርሒና ዘለና። ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ዝቕጽል ቀውዒ ኣብ ወርሒ መጋቢት ሚያዝያ እዩ ዝጅምር። ስለዚ ድማ ብዙሓት ሰባት እቲ ኩነታት የተሓሳስቦም ኣሎ።
እቲ ሕፅረት መግቢ ምስ ምውሳኽ ዋጋ ካልኦት ሃለኽቲ ነገራትን ዘይንጡፍ ኢኮኖሚ ሃገራት ዞባን ድማ መንግስታት መግቢ ከየቱ ዕንቅፋት ኮይንዎም ኣሎ። ብተወሳኺ ደርቂ ንኩነታት መግቢ ጥራይ ኣይኮነን ዝጸሉ። ኣብ ማላዊ ጥራይ ኣስታት 137,000 ህፃናት ካብ ቤት ትምህርቲ ክወፁ ተገዲዶም እዮም። ብመሰረት ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ብዘይ ኣብ ሶርያ ዘሎ ኩነታት ኣብ የመን፣ ደቡብ ሱዳንን ናይጀርያን ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዘድለየን ሃገራት ኮይነን ዝበዝሓ ቁፅሪ ካብ መነባብሮም ዝተመዛበሉ ሰባት ዝረኣዩለን ሃገራት እውን እየን። ካብ ደቡብ ሱዳን ካብ ዝተሰደዱ 1.2 ሚልዮን ሰባት 80%ዊት ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ምዃነን፣ እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ፍልሰት ምዃኑ ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ የረድእ።